siyosiy tahdidlar haqida hozir ko'p gapirishyapti. Ya'ni agar birorta deylik ehtimoliy sarmoyador O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda siyosiy qanday bir risklar bor? Nimalarni biz inobatga olishimiz kerak mana shu muhitga investitsiya olib kirish uchun degan. Va mana sizga bu yerda ham ko'rsatilgan to'rtta maslahatlardan biri shuki, oshkora bo'lish kerak tizim. O'zbekistonda boshqaruv zamonaviylashish kerak degan bir maslahat bor. Uchinchisi masalan qonunlar va nazorat soddalashish kerak, aniqlashish kerak. Va to'rtinchisi soliq bilan bog'liq qonunlar, umuman soliq olish jarayoni soddalashish kerak degan. Bu O'zbekiston hukumatiga azaldan beri kelinadigan maslahatlar. Mana shunday maslahatlarni eshitganingizda mana masalan iqtisodiyot vazirligida qanday bir reaksiya bo'ladi odatda?
Yo'q, reaksiya juda to'g'ri. Nimaga? Chunki to'g'ri aytasiz, bular hammasi yangi emas. Chunki umumiy g'oyalar baribir hammasi bir, o'sha investor kelganda qanaqadir o'zini hali o'sha risk xatarlarga qarshi qanaqadir birinchidan hali awareness bo'lish kerak, to'g'rimi? Va
ishonish
tizimga ishonish kerak. Boshqa tomondan hali o'zini qanaqadir balki ertaga hali yo'qotib qo'ymaymanmi o'zim investitsiyamni, shularni ustiga o'ylash kerak. Buni biz ham tushunamiz, o'sha ekspertlar ham tushunadi hammasini. Va O'zbekistonni o'sha harakatlar dasturiga qaraydigan bo'lsangiz, 5 yil harakatlar strategiyasiga qaraydigan bo'lsangiz, u yerda ham hali shu yo'nalishda juda ko'p choralar ko'zda tutilgan va amalga oshirilyapti. Mana hozir mana reytingda Standard Poor's masalan gapirdi. Hali o'sha o'zining middavogalari bo'yicha, boshqasi bo'yicha xabaringiz bor, va o'tgan yili dekabr oyida O'zbekiston o'sha birinchi suveren reytingga oldi. Va buni o'zi o'sha boshqa nafaqat hali o'sha O'zbekiston yevrobondlarini sotib oladiganlarga, balki boshqalarga ham o'zini qanaqadir o'sha ishonchini yana mustaqil qildi. Hali o'sha O'zbekistonga chunki hali qanaqadir operatsiyalar qo'yatganda, nafaqat hali investitsiya, oldi sotida ham baribir shu xalqaro reytingdagi qaraladi.
Va bu reytingdagi daraja hozir past, to'g'rimi? Masalan, BBB minusda turibdi hozir. Bu endi ba'zi ekspertlar aytishadiki, bu yomon emas. Birinchi marta chiqayotgan mamlakatga endigina mana shu deylik bizneslar olamiga yangicha bir ruhda kirib kelayotgan global moliyaviy tizimga ulanish boshlagan mamlakat uchun bu reytinglar yomon emas deyishadi. Boshqa tomondan esa ekspertlarning yana bir katta savoli shuki, o'zi bu reytinglar qayerdan kelayotgan, kim berayotgan ma'lumotga qarab olingan xulosaga bog'liq. Chunki azaldan O'zbekiston hukumati bergan ma'lumotlarga ishonch past bo'lgan, buni bilasiz. Va Jahon banki ham O'zbekiston haqida iqtisodiy ko'rsatkichlar berganda, biz buni O'zbekiston hukumatidan olyapmiz deyishar edi. Va Jahon bankiga ham ishonch bilan qarashmas edi. Hozir O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatkichlari qanchalik ishonchli?
Birinchidan endi hali reyting to'g'risida bilasizki, reyting bo'lmagandan ko'ra bo'lgani yaxshi baribir. Oldin o'sha qanaqadir investor O'zbekistonga investitsiya qilishdan oldin qanaqa bo'lar ekan, yo man o'sha hali o'zimni financial modelimga hali o'sha raqamlar qo'yayotganda qanaqa riskdan kelib chiqib qiynalgandan ko'rasi, o'sha taniqli Standard Poor's albatta ha, yo'q hali
Fitch
juda nufuzli, butun dunyo biladigan va butun dunyo ishonadigan hali raqamlar ishlab chiqadi va bular albatta reyting publikatsiya qilgani juda yaxshi. Ikkinchidan hali past degani ham qo'shilmayman, chunki O'zbekiston hozir reytingga qarasangiz, o'sha atrofimizdagi o'sha iqtisodiyoti va ko'rsatkichlari O'zbekistonga yaqin davlatlardan taxminan reytingimizdan bir xil darajada va o'shanga hozir uni past deb bo'lmaydi. Albatta uni oshirish kerak va sekin-sekin o'sha reformalar natijasida bu narsalar bo'ladi.
Iqtisodiy ko'rsatkichlarga nisbatan ishonch?
Iqtisodiy ko'rsatkichlarda bizda O'zbekistonda hali bir makroekonomikada agar xalqaro valyuta jamg'armasini gaplashadigan bo'lsangiz, ular tan oladiki, mana 3ta yo'nalishda juda katta reforma mana shu oxirgi 1-2 yil ichida bo'lganini. Albatta ko'p jarayon bo'ladi, lekin makroiqtisodiyda. Birinchisi bu ko'p chiqirimiz gapiradigan, hozir ham gapirishyapti bu o'sha chet el valyutasi almashtirish va sotish jarayonlari, bozorni ochish va bozorni rivojlantirish. Bu juda katta. Ikkinchisi bu soliq tizimini tubdan o'zgartirish. Bu ham hozir juda mana soliq stavkalari hali pasaydi, soddalashtirildi, ko'p jarayonlar hozir ketyapti, bu amalga oshirildi. Va uchinchisi bu statistika sohasidagi reformalar. Ya'ni statistika sohasi hozir agar bilmoqchi bo'lsangiz, mana ikkita o'sha internetdagi adres. Bu stat.uz va ikkinchisi cbu.uz markazi, ya'ni statistika va markaziy banki adreslari. Va bularni ko'rsangiz, hali o'shanda siz O'zbekiston bo'yicha hamma kerakli statistikani olishingiz mumkin. Ham hali oltin zaxiradan boshlab, hali o'sha qishloqlardagi hali inflyatsiyasigacha va bu ishonchli. Bizda bu yerda oldin bu narsalar yo'q edi. Oldin o'sha har birta investor qanaqadir hali analiz qilmoqchi bo'lganda, uni raqami qatta olaman, go'da hali raqamlar bir-biriga mos kelmasdi, yo'q bo'lmasa to'g'ri bo'lmasmi deb.
Kim bilan gaplashadi O'zbekistonda degan.
Hozir bu havas ochiq qoldi va bu investorga ham yaxshi, o'zimizga ham yaxshi va biz bunda hali xalqaro valyuta jamg'armasidan birga yaqin ishlayapmiz. Maxsus mutaxassis va ekspertlar ham hali O'zbekistonda statistika o'sha ofislarimizda birga ishlaydi va shu tizimni o'sha maksimal darajada xalqaro andozalarga keltirish bo'yicha ish ketyapti.
Endi mana yana bir azaliy masalalardan biri O'zbekistonda rasman iqtisod bor va norasmiy iqtisod ham bor degan bir tahlil hukmron edi. Masalan, Jahon banki ekspertlaridan buni ko'p eshitar edik. Mana hozir siz tilga olgan xalqaro valyuta jamg'armasi ham O'zbekistonda biz norasmiy iqtisodning o'lchamini bilishga qiynalamiz. Buni albatta bilishimiz kerak. Va mana yaqin mana shu o'tgan 1 yil ichida xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislaridan ham eshitdik, hozir O'zbekiston hukumati umumiy iqtisodiy hajmini aniqlashga harakat qilyapti degan. Mana shu harakatlar qanchalik ketyapti? Mana hozir siz iqtisodiyot vazirining birinchi o'rinbosari sifatida bilaman deya olasizmi O'zbekiston iqtisodiy hajmini hozirgisini?
Endi O'zbekiston iqtisodiy hajmlari bir qancha usullari bor o'lchashi. Birinchi usuli bu bevosita o'sha VPni, ya'ni yalpi ichki mahsulotni hali o'sha dollarga chaqadigan bo'lsak, hali Dunyo bankida yo boshqasida hali o'sha oxirgi 2-3 yillik ichidagi almashuv kursiga bo'ladigan bo'lsa, bu bir narsani beradi. Lekin bu ham hozirgi kunda endi O'zbekistonda taxminan 60 milliard dollar atrofida edi. Bu ham lekin hammasi emas. O'shanga endi xalqaro tajribada bu hamma narsani boshqalarda deb o'tilganda, o'shanga ikkinchi yo'li bu har bitta davlatda o'sha sotib olish qobiliyat pariteti degan narsani o'lchashadi. Ya'ni PPP ingliz tilida. Bu ya'ni har birta davlatda ham o'sha bir ketqizadigan dollaringizga har xil mollarni olishingiz mumkin. Amerikada boshqa, Yevropada yo, Shvetsariyada nihoyat qimmat davlat, bilasiz, u yerda 1 dollarga kamroq narsa ola olasiz, O'zbekistonda ko'proq ola olasiz. O'shanga shu har birta davlatda paritet bo'yicha o'lchaganda, O'zbekistonning o'sha yalpi ichki mahsulotni dollarga chaqanda o'zi bir taxminan kamida 3 barobar yuqori bo'lishini ham hali tan oladi va o'sha Jahon bankini hali tegishli ko'rsatkich statistikalarida publikatsiyalarida hali bu narsalar hammasi bor. Va albatta uchinchisi endi hali statistika tizimimizni o'sha to'g'rilagan va o'sha takomillashtirilgan natijasida albatta har birta iqtisodiyotda ham o'zini qanaqadir yaxshiroq iqtisod bir bo'ligi ham bor.
Qog'ozda bo'lmagan iqtisod.
Har birta iqtisodda bor bu. Kimdirda kamroq, kimdirda ko'proq, albatta rivojlanayotgan davlatlarda ko'proq bo'ladi. Lekin shuni ham albatta o'lchash kerak va buni ham o'sha statistika tizimiga kiritishimiz kerak. Bu nafaqat statistikalarning ishi. Chunki bu soliqchilarni ham albatta hali tegishli organlarni ham iqtisodchilarni ham bu hammasini ishi. Chunki bunda ham qonunchilik ayrim holatda hali o'zimizga savol berishimiz kerak, nimaga bular yashirin hisobda qonunchilik bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yo, ularni hali ro'yxatga olmasdan ishlayotgani bo'lishi mumkin, eng kichkina boshqa sabablari mumkin. Har bittasida shu sabablari o'rganib va shularni o'sha hali yoki qanaqadir registratsiya qilish jarayonlarida qiyinchiliklarimiz bo'lishi mumkin. Hali shularni har bittasi o'rganib, shularga hali tegishli choralar ishlab chiqishimiz kerak. Va bu o'sha shu yil tasdiqlangan o'sha davlat dasturimizda, ya'ni 2009 yilga asoslangan dasturimizda ichida alohida ko'rsatib o'tilgan va hozirgi kunda o'sha soliq qo'mitasi, iqtisodiyot vazirligi, bosh prokuraturalar tomonidan birgalikda o'sha ishchi guruh birga ishlab tegishli choralarni ishlab chiqyapti.
Mana hozir sizni eshitib o'tirgan ayrim amerikalik ekspertlar ham O'zbekiston iqtisodiyoti haqida yozishganida, O'zbekistonni o'zi o'sha norasmiy yashirin biznes doiralar boshqaradi va mana hozir tashqaridan kirib kelayotgan o'sha to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya ham oxir oqibat o'sha odamlarning qo'liga boradi va oddiy xalq baribir bu sarmoyadan foyda ko'rmaydi degan bir deylik o'sha kardinal xulosa qilishadi. Mana shunday gaplarni, xulosalarni eshitganda yoki deylik pessimizmni eshitganda o'ziga xos nima deysizlar, mana sizning vazirlik masalan haqiqatda ham sarmoya ertaga oddiy odamlar hayotini to'g'irlash uchun xizmat qilmaydi, u baribir o'sha hozirgacha biznes qilib yurgan doiralarning qo'liga boradi, u manfaatlar aynan ularning orasida aylanadi va O'zbekiston iqtisodiyoti balki bulardan hech qanday naf ko'rmaydi degan.
ayniqsa shunaqa gapni bo'lmasligi uchun mana bugungi seminariyam o'tkazyapmiz. Ya'ni o'sha bunaqa gaplarga, bunaqa hali O'zbekistonga kelmasdan qanaqadir xom xayollarga keladigan odamlarga o'sha yo'li bitta. Bu shaffoflik. Ya'ni bu o'sha nima qilyapmiz, qanaqa qilyapmiz, o'sha jarayonlar, islohotlar qanaqa ketyapti, shu investorlar o'sha tenderlar orqali mana tanlayotganini, mana o'sha statistika ma'lumotlarini ko'rsatish orqali faqat ularga hali shu ishontirish mumkin.
Mana katta-katta loyihalar bor hozir O'zbekistonda va ular ning qanchalik oshkora emasligi katta savollar uyg'otyapti. Masalan, Tashkent City bilan bog'liq har xil savollar bor, tortishuvlarga sabab bo'lyapti. Bu har holda kuzatib borayotgan bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston hukumati mana shu katta loyihalar bilan bog'liq, mana hozirgi aytganimiz o'sha to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoya bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor etishda yoki o'sha oshkoralikni ta'minlashda hamma maslahat berayotgandek nimalar qilyapti masalan sizning vazirlik?
Endi mana sizda hozir gaplashib turganimiz ham shu o'sha oshkoralikka bir ramzi. Chunki
ya'ni siz muhokama qilishga
tayyorsiz bu masalalarni. Oldin shu jarayonlar bo'yicha muhokama bo'lgan, lekin hozir mana hamma ma'lumot hozir bilasiz endi informatsiya zamoni, ya'ni har bitta ma'lumot hozir internetdan topishingiz mumkin, boshqasida ham va O'zbekistonda maxsus o'sha davlat xaridlari to'g'risida qonun qabul qilingan, ya'ni har bitta davlat tomonidan amalga oshirilgan jarayonlar ochiq internetda.
Va sizning vazirlik matbuot xizmati qanchalik yaxshi ishlaydi hozir? Chunki bu
ham shu jarayonda biz ham shu hali iqtisodiyot va sanoat vazirligi albatta shu jarayonni bir qismi, ya'ni bizda ham o'sha amalga oshiriladigan hamma ma'lumotlar va hamma biz tomonidan qabul qilinadigan qanaqadir buyruqlar yo normativ aktlar hammasi o'sha internet publikatsiya qilib hammasi ko'rsatiladi.
Bu amerikalik mutaxassislar bilan gaplashib o'tirganingizda biz aynan hozir eng qilishimiz kerak bo'lgan muhim ishimiz yoki tashlanishi kerak bo'lgan muhim qadamimiz nima deb tushuntiryapsiz ularga? Masalan, sizning iqtisodiyot va sanoat vazirligida aynan nimani bu yerda o'rganib ketishni xohlagan bo'lardingiz? Qaytganingizda amalga oshirib biladigan.
Birinchisi bu albatta hali shotdagi ekspertlarni O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlar bilan tanishtirish. Ya'ni bevosita o'sha Moliya vazirligi, Iqtisodiy sanoat vazirligi, yo Adliya vazirligi hali rahbarlar tomonidan hali bo'layotgan jarayonlar, har birtasi hali o'sha o'zining yo'nalishi bo'yicha nima ishlar qilinmoqda, nima ishlar ko'zda tutilyapti va nimalar biz yana qilmoqchimiz, shu bo'yicha bevosita ham ma'lumot berish, ham savol-javoblarni javob berish.
Muloqot
qilish. Ikkinchisi bu yana muloqot, lekin nima qilishimiz kerak? Chunki ma'lumot agar ular hammasi ham mutaxassis, o'zi yo'nalishlari bo'yicha chuqur mutaxassislar va bularni o'sha bizni qilmoqchi bo'lgan narsalarimizni, bizni hali ko'zda tutayotgan qanaqadir choralarni birga muhokama qilib, hali ularni balki qanaqadir hali o'zgarishlar bo'lishi kerak, balki yanadir qo'shimcha qilish kerak edi, shularni ham birga ishlab chiqib, shu bo'yicha qanaqadir hali o'sha yo'l xaritasini ishlab chiqish birga ko'zda tutiladi.
Katta rahmat
sizga. Rahmat.